În aceste zile de început de 2026, când se află în plină desfășurare procesul lui Vlad Plahotniuc despre rolul său în frauda bancară de acum un deceniu și ceva, am decis să republicăm la Europa Liberă povestea furtului miliardului sau a furtului secolului, cum mi s-a mai spus. A fost redată de noi pentru prima dată în 2017. Guvernul tocmai începea atunci plățile din buget pentru a rambursa miliardul furat băncii naționale. Aceste plăți continuă și astăzi. Vor continua până în 2041. Vă invităm să ascultați din nou cum a fost furat miliardul pentru a vă reîmprospăta memoria. Încă o dată, țineți cont, ascultându-l, că acest material a fost produs în octombrie 2017, iar evenimentele la care face referință au loc în acea perioadă, nu mai târziu. Audiție plăcută! Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sandu.
Dar să zicem, așa ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la banca de economii, plus banca socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de economii, banca socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională și-l ia înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode, iar în episodul de astăzi al podcastului nostru Politigraf încercăm să reconstituim furtul secolului.
Ne interesează mai ales cum a fost pus în operă furtul și mai puțin de data aceasta de către cine. Întrebarea principală este cum.
Avem și un prilej potrivit. Pe 4 octombrie, guvernul a început să întoarcă din buget băncii naționale datoria creată prin acel furt.
La 4 octombrie 2017, așadar, guvernul Filip, sau mai exact Ministerul Finanțelor din guvernul Filip, a început să întoarcă băncii naționale din buget datoria apărută din cauza furtului miliardului.
Tehnic vorbind, Ministerul Finanțelor a răscumpărat primele obligațiuni emise anul trecut în contul datoriei.
În conformitate cu graficul de răscumpărare a acestor obligațiuni,
Daniel Savin este directorul Departamentului Operațiuni Bancare al Băncii Naționale.
Obligațiunile emise de guvern urmează a fi răscumpărate treptat în fiecare an la data de 4 octombrie.
Am vorbit cu el cu puțin înainte de efectuarea primelor plăți.
La 4 octombrie curent vor fi răscumpărate obligațiuni de stat cu termen de circulație de un an de zile, suma principalului fiind de 50 de milioane de lei.
Plus dobânda.
Plus dobânda. În total, guvernul trebuie să întoarcă în felul acesta aproximativ 13,3 miliarde de lei timp de 25 de ani.
Da. Iar în anii următori, așa cum este prevăzut și în lege, volumele vor crește până la ultima dată a scadenței 4 octombrie 2041.
Ultima dată a scadenței 2041.
2041.
Îmi vine greu să-mi imaginez cum o să arate lumea în 2041, dar măcar ceva rămâne constant, guvernul moldovean o să tot plătească pentru furtul secolului.
Știi ce altceva e greu de conceput? Mărimea sumei furate. Peste 13 miliarde de lei.
Apropo, la vremea furtului, această sumă în lei reprezenta cam un miliard de dolari. De aceea se spune că s-a furat un miliard.
Miliardul furat înseamnă cam o optime din produsul intern brut al Moldovei. Sau peste 40% din toate veniturile bugetului moldovean pentru anul 2017.
Mai putem spune că este o sumă aproape egală cu cea a remitențelor trimise acasă timp de un an de milionul de moldoveni care muncesc în străinătate.
Sau că din acești bani s-ar putea achita pensia medie pentru aproape 35.000 de pensionari timp de 25 de ani.
Dar cel mai bine a reprezentat miliardul furat, artistul Ștefan Ieșanu. A calculat că miliardul ar arăta cam ca 10 teancuri imense de hârtie tăiată în formă de bancnote, jumătate de tonă teancul, ai executat această lucrare și ai expus-o la o bibliotecă din Chișinău la începutul anului.
Vreți să vedeți miliardul furat? Îl găsiți la Biblioteca HD-ul din Capitala. Acolo au fost expuse mormane de hârtii de forma și culoarea dolarilor.
Tot nu-i ușor să percepem cât de mulți bani sunt aceștia. Dar este o sumă atât de mare încât a trebuit eșalonată pe 25 de ani ca să poată fi restituită din buget.
Și este numai suma principalului. La o rată efectivă a dobânzii de 5%, poate genera dobânzi aproape tot atât de mari, de încă aproximativ 11 miliarde de lei.
Restituirea se face conform așa numitei legi a miliardului, care este atât de controversată încât guvernul Filip nici n-a mers în Parlament cu ea. A adoptat-o prin angajarea răspunderii.
Adică ocolind Parlamentul, unde puteau avea loc dezbateri furtunoase. În ședința de guvern din 26 septembrie 2016, legea a fost prezentată de ministrul finanțelor Octavian Armașu, fără incidente.
Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind angajarea răspunderii asupra proiectului. Ținând cont de cele expuse, rog susținerea dumneavoastră.
Stimați colegi, dacă sunt întrebări, vă rog. Nu sunt întrebări, vă mulțumesc și vă rog să prezentați următorul proiect.
Niciun membru al guvernului nu a avut întrebări. L-am auzit pe premierul Pavel Filip. Dar tocmai atunci, în acele clipe, se întâmpla un lucru dramatic.
Contribuabililor moldoveni li se spunea: banii furați de cineva, nu se știe exact de cine, o să fie adunați de la voi, de la toți, și puși înapoi în Banca Națională.
Terenul pentru adoptarea acelei legi nepopulare, legea 235, cum se spune oficial, a fost pregătit îndelung de guvern, de majoritatea parlamentară și personal de speakerul democrat Andrian Candu, care a încercat să explice că nu toată suma va fi rambursată din buget.
Noi nu vorbim despre punerea unei datorii pe seama cetățenilor. Atunci când vorbim despre recuperarea, în primul rând, a prejudiciului, noi avem un estimat că până la 5 miliarde de lei se vor recupera din tot ceea ce înseamnă dosare penale.
În 3 ani cât s-au trecut de la furt, din aceste dosare penale despre care vorbește Candu, justiția nu a recuperat deocamdată nimic. Dar întoarcerea datoriei a și început din buget.
Așadar, primul lucru pe care îl faci dacă îți vine ideea să furi un miliard este să stabilești de unde l-ai putea fura.
Din Banca Națională.
Din Banca Națională și, în definitiv, din buget. Restul este logistică.
La reconstituirea furtului a părții logistice ne bazăm pe primul raport făcut de Kroll, firma americană pe care autoritățile au angajat-o ulterior să investigheze ce s-a întâmplat.
Îi spunem primul raport pentru că luna aceasta, octombrie 2017, este așteptat și cel de-al doilea, în care Kroll ar urma să sugereze unde se află banii furați.
Pentru a transpune în versiune radiofonică primul raport Kroll despre cum a avut loc furtul, am apelat la cineva care a urmărit cele întâmplate mai întâi din interior, din sânul puterii, și apoi din afară ca toți ceilalți.
Da, sunt Veceslav Negruță, expert economic Transparency International Moldova, ex-ministru al finanțelor din septembrie 2009 și până în august 2013. De fapt, în exercițiu am fost până în iunie 2013.
Veceslav Negruță a demisionat în vara lui 2013, spunând că protestează în felul acesta față de debandada din sistemul bancar.
Exact, asta a fost ca formă de protest față de anumite decizii care se întâmplă în jurul sectorului bancar.
Fostul ministru insistă că avea bănuieli pe care le-a făcut publice, dar nu și certitudinea că în acele luni se pregătea furtul secolului.
Deci lucrurile, zic, sunt mult mai evidente acum, după ce a apărut factologia și toate lucrurile descrise în raportul Kroll.
Timp de câteva luni, la începutul lui 2015, firma Kroll a analizat ce s-a întâmplat în sectorul bancar moldovean, cercetând documentele pe care i le-a pus la dispoziție Banca Națională pentru perioada august 2012-noiembrie 2014.
Fostul ministru Negruță spune că activitățile suspecte ar fi început mai demult, dar și așa, un lucru este formulat clar în raportul Kroll. Un anumit grup a încercat și a reușit, prin eforturi coordonate și orchestrate.
Coordonate și orchestrate sunt termeni folosiți chiar de Kroll.
A reușit deci să intre în posesia acțiunilor Băncii Sociale, Unibank și Băncii de Economii, sau să-și mărească pachetele de acțiuni, așa încât au putut controla deciziile și operațiunile acestor bănci.
În cuvintele lui Veaceslav Negruță, acest grup a pregătit mai întâi terenul.
Pregătirea terenului a început când au avut loc primele tentative de intrare în acționariatul băncii de economii. Deci acest grup despre care vorbește raportul Kroll se vede foarte clar că a acționat concertat și coordonat în toate trei bănci.
Ținta principală a fost Banca de Economii, singura în care statul mai deținea la acea vreme, vorbim de anul 2013, pachetul majoritar de acțiuni.
Și de ce aveau neapărat nevoie de Banca de Economii?
Pentru a folosi ulterior ca argument pentru a motiva de ce statul ar trebui să intervină inclusiv prin aceste credite de urgență.
Banca de Economii era și locul unde cei mai mulți oameni își țineau depunerile. Avea aproape 2,4 milioane de deponenți. Deponenții sunt în același timp și alegători. Orice guvernare ar face tot posibilul ca să nu și întoarcă împotriva sa.
Ca banc în care statul era majoritar cu 56%, Banca de Economii era un element de care aceste grupuri de interese aveau nevoie ca ulterior să bage mâna și în rezervele valutare, în rezervele băncii naționale.
Bun, acestui grup trebuie să-i spunem cumva, să-i dăm un nume.
Nu e nevoie să-i căutăm noi vreun nume. Este grupul Shore.
Grupul Shore.
Este definit astfel chiar în raportul firmei Kroll, în care se mai spune, citez, mai mulți factori sugerează că Ilan Shore și persoane asociate cu el au jucat un rol esențial în coordonarea acestei activități.
De schimbare a acționariatului la cele trei bănci.
Sugerând, citesc mai departe din raport, că el, Shore, a fost unul dintre, dacă nu chiar singurul beneficiar. Am încheiat citatul.
Să precizăm totuși și noi, cum se precizează în raportul Kroll, că prima investigație, prima analiză n-a stabilit cu certitudine dacă Shore și grupul său au fost beneficiarii finali ai preluării băncilor și ai furtului, sau dacă în spate se mai afla cineva.
Pe 21 iunie 2017, Ilan Shore, care este primar la Orhei, a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în legătură cu devalizarea băncilor.
Dar decizia nu e definitivă. Shore se declară nevinovat.
Condamnarea nu e definitivă, într-adevăr, și oricum în acest podcast nu ne interesează neapărat cine a pus în operă furtul, ne interesează mai ales să reconstituim cele întâmplate.
Și totuși, n-ar fi fost cazul să vorbim cu Ilan Shore?
Nu numai că ar fi fost cazul, am și încercat. I-am trimis mesaje la primărie, i-am scris pe pagina sa de Facebook, unde este destul de activ, am trimis mesaje și purtătoare de cuvânt a holdingului Shore.
Și nu ne-au răspuns.
Nu ne-au răspuns. Știi cine a mai făcut la fel ca Shore? Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a refuzat să ne dea un interviu. O lună am negociat cu el prin purtătoarea sa de cuvânt, Lilia Platon. Ne-au cerut întrebările în scris, am trimis întrebările, la un moment dat au și promis că interviul o să aibă loc, iar apoi s-au răzgândit, au refuzat, fără explicații inteligibile.
Cu Banca Națională a fost mai ușor?
Puțin. Guvernatorul Sergiu Cioclea n-a vrut să ne vorbească pe motiv că are agenda încărcată.
A răspuns întrebărilor noastre Daniel Savin, directorul Departamentului Operațiuni Bancare.
Dar și le-a ales numai pe cele la care a vrut el să răspunde. Cele care i s-au părut tehnice, nu cele politice. Iar apoi a renunțat chiar și la răspunsuri pe care inițial ni le dăduse, insistând prin purtătoarea de cuvânt a Băncii Naționale să-și le retragă.
Ok, să revenim totuși la oile noastre. Ne oprisem cu reconstituirea în faza în care pentru furtul miliardului se mai pregătea încă terenul.
Da, elementul central fiind preluarea băncii de economie.
După multiple audieri parlamentare...
Dați-mi, vă rog, întrebări concrete și eu vă răspund.
După fel de fel de rapoarte, dintre care cel mai cunoscut al Comisiei Parlamentare de Anchetă, Reidman, după numele președintelui ei...
După numeroase avertismente publice ale guvernatorului de atunci al Băncii Naționale, Dorin Drăguțan...
Banca de Economie are nevoie de sprijinul direct al statului.
După toate acestea, se ajunge în cele din urmă la concluzia că Banca de Economie este slăbită, că nu are destule lichidități și trebuie recapitalizată.
Numai ministrul finanțelor de atunci, Veaceslav Negruță, nu este de acord cu această abordare.
Gaura respectivă a fost, într-un fel, artificial creată, fiind un element dintr-un scenariu de a crea percepția unei bănci cu dificultate.
S-a ales calea prin care statul a cedat un mare pachet din acțiunile sale unui grup de acționari minoritari care să ofere în schimb lichidități.
Confirm încă o dată, Banca de Economii la acea etapă era unica instituție bancară care nu a avut niciodată probleme cu lichiditățile și putea...
Nimeni nu-l ascultă pe Negruță, el demisionează, iar guvernul Leancă deleagă unui grup de lucru de la Ministerul Economiei decizia să se efectueze o emisie de acțiuni oferită acționarilor minoritari.
Oferită în schimbul unei infuzii de lichidități.
S-a delegat către un nivel, hai zic așa, mai jos, către viceministri, pentru a lua decizii dându-le un caracter tehnic și nu unul politic. Deși că deciziile, se vede de la o poștă, aparțineau factorilor de decizie politice.
Tranzacția are loc pe 29 august 2013. Se crede că minoritarii au fost investitori ruși. Dar nimeni nu știe cu siguranță cine sunt aceștia până când în aprilie 2014 președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, în numele misterioșilor investitori ruși, devine Ilan Șor.
Tocmai Ilan Șor. Pregătirea terenului s-a încheiat, se poate trece la etapa principală.
S-a încheiat, dar nu s-a rezumat la preluarea controlului asupra Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. A mai inclus, după cum ne-a spus Veaceslav Negruță, crearea unei găuri cât mai mari în sistemul bancar. Deci gaura din Banca de Economii era prea mică și găurile din Banca Socială și Banca și Unibank erau mai mari.
În final... cum se spune la noi, găuri au rămas mai puține. Din trei s-au făcut una, dar mare.
Cu gaura făcută și controlul asupra băncilor asigurat, totul era pregătit. Se poate trece la furtul propriu-zis.
Luna noiembrie 2014, o lună de campanie electorală cu alegeri parlamentare chiar în ultima ei zi, pe data de 30.
Cele trei bănci controlate de grupul Șor efectuează febril numeroase tranzacții între ele. Își dau împrumuturi una alteia, preiau datoriile una alteia și așa mai departe.
Într-o serie de activități despre care experții Kroll spun că au fost coordonate și controlate dintr-un centru comun și care au culminat în perioada 25-27 noiembrie, când Banca de Economii face un plasament imens la Banca Socială.
Banca Socială, cu acești bani, emite împrumuturi de 13,7 miliarde de lei unui număr de 5 entități moldovene din grupul Șor.
Iar de aici banii iau calea offshore-ului prin firme britanice cu conturi într-o bancă lituaniană.
Și dispar
pupăle urma, vorba șefului Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru.
Iar toată documentația legată de aceste tranzacții este adunată din cele trei bănci, urcată într-o mașină a firmei Classica Force SRL, care asigură securitatea holdingului Șor.
Mașina este furată și incendiată, toate documentele au luat.
Stai, și noi de unde știm toate acestea?
Din raportul Kroll.
Cel pe care Viorel Chetraru îl numea beletristică.
Noi știam aceste date din start. Mai mult ca atât, noi știam mai mult. Dar nu rapoarte de gen Kroll care sunt pentru beletristică și deranjuri publice.
Beletristică și deranjuri publice.
Ok, banii au luat calea offshore-ului, au dispărut și gata?
Au dispărut, dar când au dispărut, totul era deja pregătit ca... gaura să fie umplută la loc cu banii băncii naționale.
S-a făcut cu concursul multor autorități, inclusiv al premierului de atunci, Iurie Leancă. Guvernul Leancă a decis în secret să aprobe împrumuturi de urgență de până la 9,5 miliarde de lei, pe care Banca Națională să-i acorde Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank sub garanție de stat.
Garanția de stat însemnând că Banca Națională își va primi banii înapoi din buget. Fostul premier a repetat într-un interviu cu noi că exista riscul periclitării întregului sistem financiar și bancar.
Eu sunt convins că până la urmă istoria o să-mi dea dreptate, fiindcă altă soluție decât emiterea garanției nu a existat.
Și când s-a acordat garanția de stat? Pe ce dată?
Comitetul Național de Stabilitate Financiară, convocat de Leancă, recomanda această cale pe 7 noiembrie 2014. Decizia guvernului de aprobare a împrumuturilor de urgență și garanție de stat este datată cu 13 noiembrie, iar garanția propriu-zisă a fost emisă de Ministerul Finanțelor pe 17 noiembrie.
Ceva nu se leagă. De ce se aprobau creditele de urgență și garanția de stat în avans? Știm din raportul Kroll că banii au dispărut din cele trei bănci devalizate abia după 26 noiembrie. De ce s-a luat decizia privind garanția de stat cu vreo două săptămâni mai devreme?
Nu știm exact, dar fostul ministru de finanțe Veaceslav Negruță are o teorie.
Banca de economie a fost folosită în rol de aspirator și a acumulat toate depozitele și economiile existente în economie la cea mai înaltă dobândă comparativ cu alte bănci. Se vede foarte clar o coordonare și acțiuni concertate, inclusiv la sfârșit de noiembrie, plasarea de resurse. Noi vedem întreprinderi de stat care au fost direcționate intenționat către Banca de Economii, iar ulterior aceste mijloace s-au evaporat, dar locul acestor mijloace a fost compensat sau substituantul acestor mijloace nu s-a găsit mai bun decât garanția și resursele băncii naționale.
Dovezi că a existat vreun scenariu nu avem, dar l-am întrebat și pe Iurie Leancă.
În septembrie, octombrie, problema se acutizează foarte mult și în mod special mă refer la apariția de probleme de lichidități la Banca de Economii. Și era foarte mare riscul, așa cum mi-au spus cei la Banca Națională, să cadă nu doar Banca de Economii, dar să putea genera o chestie în lanț și putea fi puternic afectat întregul sistem bancar.
Și Banca Națională, ce spune? De ce s-au aprobat creditele de urgență și garanția în avans?
Daniel Savin, directorul Departamentului Operațiuni Bancare al Băncii Naționale, a refuzat să ne răspundă la această întrebare.
Garanția de stat aprobată de guvernul Leancă a fost urmată pe 1 aprilie 2015 de altă garanție, emisă tot în secret de următorul guvern, Gaburici, pe 1 aprilie, de încă peste 5,3 miliarde de lei pentru a întoarce banii deponenților celor trei bănci devalizate.
Dar o investigație jurnalistică recentă sugerează că aceste garanții de stat nu erau necesare.
Iar cifrele pe care le-am obținut noi de la Banca Națională...
Jurnalista Mariana Rață este autoarea investigației publicate de portalul anticorupție.md.
Cifrele astea ne arată că, de fapt, 96% din deponenții, adică din persoanele care aveau banii la păstrare în cele trei bănci, își puteau recupera banii de la, pe care aveau la păstrare la bănci, fără a fi activizat acest instrument care înseamnă garanție de stat.
Marea majoritate a deponenților aveau în cele trei bănci sume mici, de până la 6.000 de lei, care trebuiau întoarse conform legii dintr-un fond de garanții bancare creat de bănci anume în acest scop.
Iar garanțiile acestea de stat care au fost activizate, de fapt, au servit un număr foarte mic de persoane.
Cei mai mulți bani, 9 miliarde de lei, au ajuns în buzunarele unor deponenți milionari. Aproximativ 1400 de persoane fizice, precum și ale unor companii private, aproape 20.000 de companii.
Persoanele fizice care aveau sume mari plasate la bancă, haideți să fim sinceri și să recunoaștem că oamenii care dețineau conturi de milioane de lei nu sunt tocmai niște oameni simpli. Acești oameni s-au asumat riscul atunci când și-au deschis depozite bancare în cele trei bănci și nu știu de ce statul trebuia să vină și să compenseze 100%. Sunt foarte puține țări în lume în care statul își asumă obligația de a restitui 100% depozitele persoanelor fizice și mai ales juridice.
O fi un stat sărac, dar generos.
Foarte, da. Excesiv de generos.
Foarte frumos. Dar cu despăgubirea firmelor, ce e răuna asta?
Am întrebat-o pe Mariana Rață.
Companiile care aveau deschise depozite bancare în aceste bănci făceau, dacă vreți, un fel de afaceri prin faptul că și-au plasat banii la bancă și îi țineau la procent. Da? Alți oameni de afaceri aleg să investească banii în, nu știu, în produse care s-ar putea să nu se vândă. Și atunci, în condițiile în care un agent economic cumpără un produs care nu merge pe piață, nu se vinde, statul nu vine să-i compenseze pierderile acestui agent economic.
Furtul secolului a scos lumea în stradă, s-a protestat mult și aparent în zadar. Mari schimbări politice însă nu s-au produs, sau mai bine zis, nu s-au produs schimbările așteptate de cei care au protestat.
Astăzi vocea străzii este mult mai slabă.
Oare s-au împăcat oamenii cu furtul miliardului?
Factorul emoțional a trecut pe planul 2.
Analistul politic și activistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, este unul din inițiatorii protestelor din iarna lui 2015.
Emoțiile trec pe planul 2, iar dorința de a regla conturile cu o guvernare care a furat proprii cetățeni se va manifesta la alegerile parlamentare. Oamenii înțeleg acest lucru, de aceea valul protestatar nu mai este atât de puternic, dar asta nu înseamnă că cetățenii nu vor să pedepsească o guvernare care s-a dovedit a fi una hoață.
Până la alegeri mai este un an. De la furtul miliardului au trecut aproape 3 ani. Banca Națională a fost ușurată de peste 14 miliarde de lei. E drept, cam un miliard de lei au fost recuperați din vânzarea activelor băncilor devalizate și din întoarcerea împrumuturilor luate cu bună credință din cele trei bani.
Niciun ban din cei dispăruți nu a fost însă găsit, iar pe 4 octombrie anul acesta datoria creată de furt a început a fi restituită din buget, din buzunarul contribuabililor.
Prejudiciul pare însă mult mai mare, de la deprecierea masivă a leului și tot ce implică acest lucru pentru oameni, până la pierderea încrederii partenerilor occidentali în capacitatea Republicii Moldova de a se reforma.
Mircea, ne apropiem de final, dar aș mai aminti o declarație de anul trecut a speakerului Andrian Candu. Atunci am cam trecut-o cu vederea, dar acum mi se pare că îi înțeleg sensul mai bine.
S-a achitat persoanelor nu doar banii care aveau ei în bănci, dar chiar și dobânzile. Deci oamenii efectiv n-au pierdut niciun ban. Și lucrul ăsta este foarte important. Noi am reușit în Republica Moldova, ceea ce nu s-a reușit în foarte multe state occidentale, unde există o recuperare limitată a sumelor. Noi, în schimb, am restituit tuturor tot ceea ce au avut.
Sandu, mai e ceva de spus?
Nu prea știu. Aș zice să o încheiem aici.
Eu zic să aruncăm totuși o privire către viitor. Poate întrezărim vreo luminiță la capătul tunelului?
Păi, o luminiță ar exista, numai că e în 2041.
2041.
Până atunci, 50 de milioane anul acesta, 210 milioane anul viitor, 230 de milioane în 2019, 240 de milioane în celălalt an, anul următor 260 de milioane, apoi 290, anul 2039 950 de milioane, tot 950 de milioane în anul 2040, 1 miliard 53 de milioane 717.000 în anul 2041. Gata.
Plus dobânda.
Plus dobânda.